Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som helt grønn.
Hei, og velkommen til nok en episode av Grøntpodden. Hallo Espen.
Hei Marianne.
Hei. Går det bra? Da var du litt forsiktig I stemmen din.
Ja, jeg litt sånn tilbakeholden og beskjeden, skjønner du.
Ja, du det. Det det jeg egentlig tenker på hver gang jeg snakker med deg. Oh, så beskjeden du
Ja.
Ja, og litt reservert. Og det gjelder I hvert fall ikke alle de gode tipsene dine, for de holder du for deg selv.
Ja, de holder de tett I brystet.
Jeg sier ingenting. I brystet. Lar folk gå på en plantesmell både nå og da, alt jeg på å si.
Det kunne ha vært sånn, men nei, vi deler gledelig med oss av alt vi har lært og alle feilene vi har gjort og det vi har prøvd på å mislykkes med, men også har lykkes med.
Ja, absolutt. Det veldig bra. Skal vi si en ordentlig velkommen en gang til da. Hei og velkommen. I dag så skal vi altså snakke om bestemorsplanter.
Ja.
Og hva det lurer du på som hører på? Og det skal vi fortelle deg I løpet av episoden. Men først av alt så det her liksom, det handler jo litt om planter som vi kanskje I mange tilfeller tror nye. Eller som uoppdaget, som de liksom har marsjert ut av junglen akkurat nå, men som har hatt et liv for, I norske stuer for kanskje 100 år siden allerede, at det gammelt nytt da. Og at det litt gøy at vi kan føle at de plantene så relevante for oss I dag, og at de liksom passer så godt inn I moderne norske hjem. Og så hadde de på en måte samme rollen og føltes like selvfølgelige I bestemorshjemmet da, for noen generasjoner siden. Og det sånn fin ting at det binder oss sammen, og så det også litt gøy å se det at ting går I sirkler da.
Jeg helt enig, og all den historien som de tar med seg, ja, det er jo helt fantastisk å tenke på at dette her liksom planter som ofte da, eller som regel, gikk I arv, og de ble delt, og de ble kultivert I vindueskarmene, og flere av de jo vanskelig å få tak I dag, for at de dyrkes ikke I kommersiell sammenheng.
Mm. Ja, for det kan jo hende at det planter som krever litt ekstra god pleie, for eksempel. Da. Men det skal du fortelle mer om når vi ruller I gang nå, Espen.
Det skal jeg gjøre.
Så først av alt, Espen, så tenker jeg at du nå må våge deg på en definisjon av en bestemorsplante, ja. Tør du det?
Hjelp. Ja, det skal ikke skrives I stein, for at det er jo litt øye som ser også. Men jeg tenker
det din tolkning.
Min tolkning, takk ja. Marianne, det blir bra. Men jeg tror og tenker at bestemorsplantene, det jo egentlig det vi forbinder med hva som sto I vindueskarmen hos bestemor. Og det jo da gjerne litt romantiske, litt sånn søte, blomstrøtte ting, spennende bladverk, og det som også var fra gammelt da, var at mange hadde jo da en stue som det var litt kjøligere, og det ga veldig gode forhold for en del av plantene, som da vil gjerne ha en kjølig overvintring og ha en liten hvileperiode på vinteren.
Mm.
Og da var de ofte plassert I finstua, hvor det da var senket temperatur, så man da bare varmet opp de gangene man skulle, ja, til jul og til høytider og de liksom finere selskapene. Og på den måten så hadde man jo planter som da klarte seg veldig godt I de kjølige områdene.
Mm. Ja, jeg ser det for meg. Jeg ser for meg mormors julekaktus som sto inne I peisestua. Og den var liksom, den var vel ikke alltid I bruk, den peisestua, men når det var liksom juleselskaper og sånn, så ble det fyrt opp der, og så kunne vi sitte der inne. Og se på morfars utstoppede fugler og mormors frodige planter.
Ikke sant. Men det jo også, fra gammelt av så fikk jo også plantene disse temperaturforskjellene, og at vi ikke hadde det så varmt og så tørt inne. Og det gjorde jo at mange planter trivdes bedre før, og en del av de jo da, ja, disse her bestemorsblomstene som da vi da, etter hvert nå tar tilbake igjen som en del av våre planter I interiøret I dag, og det utrolig morsomt. Så det gøy å si at sirklene sluttet, altså det mer lov.
Ja, absolut at det går an å både ha litt bestemor i seg og være hypermoderne. Det liksom, ja. Det går hånd i hånd. Jeg tenker ja. Jo på sånn, altså jeg vokste opp, jeg nevnte jo en av de første episodene, tror jeg, som vi lagde, var det med at faren min alltid sa, han omtalte sånne gamle, litt nysgjerrige nabodamer som kikket ut gjennom vinduene sine som vandrende begonier, fordi at de sto der, det var som et hode som dukket opp mellom to begonier da, for eksempel. Og for meg så var det liksom, det gjorde at jeg syntes, alltid tenkte på begonier som veldig en sånn gammeldags plante, mm. til jeg da var så heldig at jeg fikk overta min svigefars begonia, som jo stor og frodig og helt gæren, for, mm. ja, var det 15 år siden eller noe sånt, og da fikk jeg et helt annet forhold til den planta. For det er jo noe med det at det kan jo være vekster som vi har veldig tydelige assosiasjoner til fra barndommen av, kanskje, og mm. så kanskje man trenger å ta et skritt tilbake, eller opp dage dem på nytt på en eller annen måte, da, for å virkelig se dem, ikke sant?
Ja.
Så, og kanskje det er en annen variant av en blomster- eller planteslekt som vi da blir kjent med nå.
Mm. Men jeg tror jo at veldig mange av oss går oftere og oftere tilbake til røttene, og, mm. og det er jo litt av det samfunnet som vi lever i også, hvor alt går så fort, og det er liksom hurra med rundt på mange fronter, så er det veldig mange som tar et steg tilbake for å da liksom kjenne litt på det, den der roen som man da kan finne med å da gå litt tilbake til røttene. Og det er jo liksom mm. den tilhørigheten til naturen, finne planter som da er, som da man har, som vekker gode assosiasjoner og minner. Mm. Og det å da finne de plantene som da vekker minner fra bestemors vinduskarm, det er jo veldig hyggelig.
Absolutt.
Jeg vet ikke om defineringen, om jeg skal tørre å definere noe mer, men det er noe med den der, ja, ja. At det er hyggelig å... Nei, kanskje jeg ikke skal si noe mer om det.
Nei, vi sier ikke noe mer om det da. Hysj, hysj. Men er det da... Altså, vil du si at det er en type plante, eller er det masse forskjellig? Hva vil du, kan du nevne noen ulike typer bestemorsplanter?
Vi nevner i fleng.
Ja.
Nei, det er bare tydelig. Nei, jeg har sittet og tuklet med en liste da, og endte jo opp med at plutselig så var det 30 navn på lista, og det er jo veldig stort spenn. Mm. i de plantene, men veldig mange av de er jo da, de gir mye av den samme følelsen. Dette er noe som jeg har lyst til å ta tak i også til våren, at vi da tar en episode om disse bestemorsstaudene, altså hva ja. De der nostalgiske yep. staudene, og hva, mm. altså hva som hører hjemme innenfor det. Og litt samme er det her, at det har noe av de plantene som da gir den samme følelsen, og det er jo da sånn som hibiskussen,
ja.
Altså hawaii-rose, Mm. Du har jo også porselensblomsten og gardenia, som har disse hvite, fylte, duftende, fantastiske. Og det var jo, i gamle dager så var det knappullsblomsten, fremfor noen var en gardenia i knappullet.
Ja, ja.
Og den er fin. Og så har du også gloxinia, som er en syningia-variant, som da får små knoller, og så får du disse hårete bladene, og så store klokkeformer av blomster. Som da, som alltid sto i vinduet hos mormor i hvert fall, og der var det, altså så lenge ikke de var i dvaleperiode, for de går jo da i dvale, og så hviler de, og så kommer de opp igjen.
Mm.
Så de har jo en sånn veldig fin syklus.
Jeg tenker på Sankt Paul, ja.
Ja.
Det som jeg får meg det på et sånn sofabord, kanskje med sånn hekla duk under.
Mm.
Det kjempe, og så var det alltid ja, det godt å ta på de bladene, litt sånn deilige ja. Blader å ta på.
Ja, ja. Og det er jo litt av samme greie, at du får de der assosiasjonene, og det er utrolig hyggelig altså. Og så har du klivian og julekaktusen, altså mønjelilja, det er jo den med de store oransje blomstene, men der finnes det også en gul variant som er kjempefin. Den har vi jo snakket om før.
Ja, og så tenker jeg på grønnrenner. Ja. Jeg ser sånn for meg det på en sånn pidestall inni en stue, og der så kunne jeg få lov til å henge litt nedover. Og de føles jo også der. Veldig aktuelle i dag. Altså det føles, jeg er kjempeglad i grønnrennene mine. Jeg er ganske sikker på at mormor hadde det. Ja.
Ja. Og så er de lett å ta stiklinger av, og det er jo også en av de tingene med disse bestemorsblomstene, er at det er veldig mange av de var og er veldig enkle å ta stiklinger av. For at det var en måte man da delte med seg av planter på, at man delte de, tok stiklinger, og det var jo ikke lett å få tak i blomster i butikk på samme måte som vi gjør i dag. Nå kan vi gå og kjøpe hva vi vil, men den gangen så måtte man jo fylle på med planter som man da fikk eller klarte å skaffe seg ved bytte eller sånne ting.
Mm. Bregner, tenker jeg også ja, på. Ja,
Boston-bregna, den er fin.
Ja,
det er kjempefin.
Synes du ikke det?
Jo, absolutt. Og det er jo en av de som da liker det litt kjølige, ikke sant?
Mm. Altså tenker på, du la jo et bilde av den fantastiske hvite blodblomsten din.
Ja.
Det er jo en sånn ordentlig bestemorsplante, den er jo, ja.
Definitivt. Og det er jo en plante som ikke er i salg lenger i dag, og hvorfor det vet jeg ikke. Men det er jo en sånn som da går i generasjoner, altså den blir jo da delt og videreforedlet gjennom da venner og familie. Og den jeg har, det er jo en plante som jeg har fått av mamma, som da var i en potte, var flere knoller som stod sammen i en potte, som jeg har fordelt utover et større fat, og så har jo hun fått den av mormor igjen, og så den har jo da gått gjennom flere generasjoner, det er veldig hyggelig altså.
Ja, og den er så pen.
Ja, den er kjempefin. Og den har jo nå stått ute i sommer, og da kom inn og satt den plutselig, det sto med 14 stilker med blomster rundt hele, den var helt syk altså, jeg har aldri sett den så fin.
Herlig.
Så den er veldig gøy.
Er det noen flere du vil nevne? Oleander?
Oleander, ja. Oleanderen er jo kjempefin. Og så er det jo også disse her praktspraglene, altså palettblad.
Ja.
Koleus, den har jo fått en kjempeoppsving nå de siste par årene. Og de er jo utrolig dekorative og morsomme, men det var jo også noe som alltid sto i vinduet hjemme hos mormor.
Ja, det er absolutt helt enig.
Og den ble lang og strenglet og rar på vinteren, og så kneip man toppen av den, satte nye, og så ble de fin på sommeren. Så
ja, det, ja, ja. Jeg bare så på min i sted, og den var, jeg synes det hadde blitt sånn tufs på innsiden, og så snudde jeg det på den, og der var den jo så fin på den siden, som vendte seg ut av vinduet da.
Ja, ikke sant?
Ja.
De strekker seg til lyset, vet du.
Ja, og da tenkte jeg, er det sånn nå, har det allerede begynt den der reglen om at jeg ikke skal snu på planta, eller kan jeg gjøre det nå? Hva sier du, Espen? Er det,
regelen? Helst ikke snu på de, for det er, da må de bruke masse energi på å komme seg rundt. Og, og du vet, det er jo ikke lenge til sola snur nå. Nå er vi gått ut i november allerede, og det er jo bare en drøy måned så snur sola, og da det er liksom, vi nærmer oss den mørkeste tida på året.
Ja.
Og da er det krevende for mange av disse plantene våre inne også.
Mm.
Så, men en annen plante som jeg har lyst til å nevne også, det er jo denne her kamelian. Altså kameliaplantene, det er jo, den er jo i familie med tebuskene. Og Camellia japonica heter den, og den får jo store, flotte, litt sånn roselignende blomster det kommer i januar, februar. Men den krever jo veldig mye av klima rundt seg. Nok luftfuktighet og kjølig, så den passer jo også veldig fint i disse kjølige stuene som vi snakker om.
Nå, som jeg tenkte på, var den der som heter, ja, nå tenker jeg bare på svensk, da, den heter en fjedersparris. Hva heter den på norsk?
Aspergis plumosus.
Ja,
den er jo den er veldig sånn... unnskyld. Slør aspergis, heter den.
Takk.
Så den er veldig fin.
Og den synes jeg har jeg som tenkt på som, altså den har ikke jeg noe, jeg husker ikke den, men så sier moren min da at ja, men den ja, den hadde vi masse av før, liksom. Så den har jo også hengt med lenge da.
Ja, det er veldig morsomt. Jeg får jo ikke den til, for den bare drysser så fælt, så den har jeg gitt opp.
Ja, den, du vet hva jeg sier.
Veldig,
du må huske å vanne, Espen.
Ja, ikke sant. Men de er utrolig flotte, altså. De er kjempelekkere. Så altså, det er veldig, veldig mange av disse plantene som er bare kjempefine, og de eksisterer jo fortsatt. Og det er jo det som er så gøy, at de er på vei tilbake, og i stor grad vært tilbake en liten stund. Så det er jo veldig morsomt. Så det er et par stykker som jeg er litt grann, som jeg gjerne skulle ha tak igjen. Det ene er faktisk et prestetre, som jeg fikk tak i nå nylig. Og den bytta jeg til meg av en veldig, veldig hyggelig følger av meg på Instagram. Og så vi bytta med litt forskjellige planter, og så fikk jeg den av henne. Og det var utrolig fin altså.
Nydelig, den er så på ønskelista.
Ja, og den får de der hvite høybladene rundt, og så er det en rød blomst i midten som er kjempefin.
Mm. Har du, har du bilder av den som vi kan legge ut?
Nei, jeg har ikke noen bilder, men det skal vi få tak i. Så jeg skal spørre hun jeg fikk inn av. Om vi kan dele hennes. Supert. Men det er også en annen plante som jeg husker fra mammas vinduskarm i gamle dager, og det er en som heter Brunfelsia, og det er en som jeg ikke har sett på mange år. Og den hadde kjempefine, litt sånn læraktige, blanke, mørke, grønne blader, og så hadde den ganske store lilla blomster, altså sånne store, litt flate lilla blomster som er kjempefine også. Så det er noen av disse her gamlingene som jeg har veldig lyst til å se igjen, altså som jeg godt kunne tenke meg å få tak i.
Det er så mye fint. Altså den lista, som jeg for nå sitter jeg også og ser på lista di. Det er veldig mye fint der. Vi får legge det ut, og så kanskje vi kan prøve å hoste opp noen bilder, i hvert fall noen av dem da.
Ja, men det skal vi gjøre.
Og det hadde jo vært veldig gøy hvis vi også, dere som hører på, kunne delt med oss, hvis dere har noen av disse bestemorsplantene hjemme.
Ja, gjør endelig det. Og så bare merk med grønt på den, sånn at vi finner dere. Så hadde det vært utrolig gøy, for da kan vi reposte.
Er det noen fellesnevne for disse bestemorsplantene? Er alle lettstelte, alle vanskelige, sjeldne? Er det liksom, er det noe, eller er det bare egentlig at...
Det er en god mix.
Ja, ikke sant?
Det er en god mix egentlig, for at du har, altså fra kamelian som er veldig krevende i forhold til klima sitt, så har du også da på den andre siden, så har du aspidistran, eller ungkarstrøst, som er da, altså det er jo, den klarer jo ikke å ta liv av. Den er jo altså så robust, den tåler å stå nesten hvor som helst, og den vokser langsomt og er veldig nøysom. Så den tåler virkelig alt, og... Ja. Det er jo også en plante som har vært litt borte i noen år, men den er jo på vei tilbake den også.
Det kommer som en del sånn ganske storbladede planter, litt sånn i kjølevannet av Monstera-hysterien.
Ja.
Altså, ikke sant? Eller alt det der med de store bladene. Og det er altså litt festlig, er jo det, vi snakket om det her litt før vi begynte å spille inn, men det der med at disse plantene med store blader som føles veldig, altså passer så godt i våre hjem nå, da det er sånn litt store organiske former, de er litt sånn ville, ikke sant? Og passer til kanskje ganske stramme, moderne interiører i mange tilfeller. At de jo også var så fine i disse, kanskje litt mer pyntede, ordentlige hjemmene til bestemødrene våre og den generasjonen bakover der. Da. Det er jo veldig morsomt å tenke på at vi tar dem til oss og gjør dem til våre egne, men at de er jo egentlig veldig tidløse, disse plantene. Da.
Ja, og det er liksom ikke noe nytt i dem. De har jo liksom eksistert i all tid og vært brukt i all tid, og det er jo det som er så morsomt når man da tar det og ser at det passer inn i våre miljøer og våre interiører også. Så, men det som jeg synes er veldig gøy da, det er jo det at det snakket vi jo litt når vi snakket om plantetrender her tidligere i år, hvor dette her med at det er veldig sånne tydelige tidsepoker med hva som er moderne i ganske sånn definerte tidsperioder fra 50-60-tallet og oppover, så er det jo akkurat nå, og egentlig de siste årene, så har det vært en god mix av alle tidsepokene. Og alt er liksom lov, og det er mye større rom for individualitet og egne valg da, på det. Altså, det er mye større sånn der frihet innenfor hva som er trendeplanter, og så er det noen som hyper litt, men så er det jo en stor grad av de der jamt over stor mix av plantene.
Vi er jo generelt veldig glad i planter nå, tror jeg. Det var jo en periode jeg liksom tenker når jeg var holdt på seg, nyetablert i eget hjem, det var ikke så mange, du var sikkert ikke sånn da, Espen, nå snakker jeg om ikke plantegale mennesker, men det var jo ikke så mye planter da, og så kom de liksom sigende, og så er det jo noe så herlig med dem, at man blir jo, ja, selv om man kanskje ikke var vant til planter i utgangspunktet, så er det nå, tror jeg, vi liksom begynte å holdt på seg innrede med dem, eller at vi vil ha dem rundt oss da.
Ja, i mye, mye større grad. Så vi skal ta en liten runde på litt mer stell og tips om stell og pleie av de.
Det gjør vi.
Helgens tilbud og spar. Nå er det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
Espen, før vi hadde en liten pause her nå, så nevnte jo du det med at det kan være vanskelig å få tak i disse, i hvert fall en del av disse bestemorsplantene i handelen, og at man ofte må ta stiklinger og avlegger og sånn. Kunne du bare tatt en sånn kjapp, det er jo egentlig litt oppfordring til å gjøre det da, til de som hører på oss, men kunne du da liksom tatt en sånn kjapp gjennomgang igjen om hvordan man tar stiklinger?
Ja, men det kan godt gjøre, og det er jo litt av, og jeg synes jo det er veldig gøy med denne delingskulturen, at man da klarer å få, liksom, ser at det flere og flere gjør det, og det er en kjempeoppsving på det, og det är ju en otroligt tillfredsställande del av detta med att driva planter är att kunna ta sticklingar och dyrka upp helt från bunden själv.
Mm.
Och se att det spirer och gror och ser att det börjar att sätta rötter och se liksom magin i plantedyrkingen och det alltså det är då blir man glad då. Det är liksom något av det stora men det som man då kan tänka på det att det är en del olika måter att ta sticklingar på. Det ena är ju att man då tar ett toppskudd eller så kan man ta bara en bit av ett blad sånt som St. Paulian eller också vrifrukt Streptocarpus. Där kan du bara ta klippa ett blad och så kan du sätta det i jorden och så vill det börja skjuta nya skudd från sårflatorna. Och det är ju en måte att ta sticklingar på som är bladstickling. Det samme gjelder jo for begoniene, stor del av begoniene, så kan du ta bare en bit av blad, sette i jorda, og så begynner det å skyte etter hvert som den da bare holdes jevnt fuktig. Så det er jo måter å gjøre det på. Og så er det jo da sånn som koleusen eller praktspraglen, den en del synes jo det greit å sette den i vann først. Jeg pleier å gjøre det på de, for at da kan de da få utvikle litt grann røtter før du da setter de i jord. Og så har du en del andre som du da bør dele. Aspidisteren og også den hvite blodblomsten, det er jo sånn at du deler av et skudd eller en knoll eller sånne ting, at du da går ned i rota og så tar du bare for skåret av en liten bit. Og det samme gjelder på disse aspargisplantene.
Høres litt vanskelig ut, er det
det? Nei, det er jo ikke så vanskelig, det er bare å løfte opp jordklumpen og så bare skjære av et lite skudd som går ut i kanten og så plante det i egen potte.
Og så bare stapper du jordklumpen ned igjen der den var?
Ja, och så fyller du bara på med jord uppe där var du där var du har tagit ut den lilla biten. Så det är ju en måte som du kan gott göra det på som är egentligen ganska grej måte att göra det på som inte skadar plantan, men du ska gärna veta att du inte du ödelägger så mycket rötter på det alltså. Men uansett stickling så vill jag anbefala att vänta med sticklingar till vi kommer ut på nyåret. Hvis ikke du har plantelys som du kan sørge for att de får mye lys och en god dagslängd. Fordi det er noe med at plantene nå, de har ikke den samme rotingsevnen som det de har for eksempel på våren, når det da er liksom vekstsesong og full fart i alt som skyter og gror overalt. Okay. Så det er ikke like enkelt å få stiklingene til å rote seg nå på vinteren når det er mørketid. Så enten vente til nyåret til dagene blir lenger, eller at man da bruker plantelys over slik at de da får en for eksempel en daglengde på 16 timer.
Okay. Da, så hvis du
stimulerer det mye bedre på rotinga.
Ja, så hvis du er liksom litt langt bort hjemmefra og har muligheten for å få en sjelden stikling, nå, så får du da får du finne fram plantelyset også. For du bør,
ja. Det må man ha. Jeg har jo installert et helt rom med plantelys, nå har jeg satt opp plantelys over hele benken og sidebord og litt forskjellig, sånn at jeg har et lite laboratorium som driver og dyrker. Og
veldig
det
fint.
Du bare setter en timer på, og så går det av seg selv. Mm. Det er kjempeenkelt. Og disse LED-lysene, de tar nesten ikke noe strøm, og de er veldig, veldig gode i forhold til da farvesammensetning og får plantene til å funke helt utmerket.
Og det første delen, du sa da at det ikke tar så mye strøm, det tror jeg alle nå setter veldig pris på med disse strømprisene, apropos ingenting.
Det er helt enig. Altså der får du et kjempefint oppsett som kanskje ikke bruker mer strøm enn en vanlig lyspære. Altså.
Ja, ikke sant. Så det går an, selv om det er litt feil årstid å ta en stikling på, så går det an med litt egen innsats.
Men jeg tenkte,
alt er mulig. Mer om stiklinger har vi jo i episode 17. Der snakker vi om stiklinger og avleggere i hele episoden. Så vi kan jo ta og henvise dere der. Nå, så egentlig så vil jeg jo veldig gjerne ha mer generelle tips i behandling av inneplanter. Altså enten det er en bestemorsplante eller ikke.
Ja, og det er jo litt nå, altså i og med at vi har veldig tørr luft og varmt, og det er egentlig veldig ugunstig forhold for planter, og for så vidt også oss. Det er ikke rart man blir liksom, tørr i huden. Men altså, plantene, akkurat som oss, du sprekker opp og tørker ut. Det er liksom ikke helt på stell nå når vi trekker inn i de varme husene våre. Men det som er lurt å gjøre nå, spesielt med mørketida, det er jo det å vaske plantene jevnlig, skylle de, tørke av bladene, få det renest mulig, slik at det lille lyset som kommer får lov å komme inn i bladene, treffe klorofyllet og utføre fotosyntesen, slik at de da klarer å opprettholde livssyklusen sin. Fordi det er jo det at det er egentlig litt for mørkt, så det å holde plantene rene, kjempeviktig for å gi de beste mulighetene for at de skal klare seg nå i mørketida.
Så vi kan vel si det sånn at det viktigere å tørke støv av plantene enn av bokhylla.
Ja, det det. Velg, prioritere plantene. Og prioritere å vaske vinduene. Det slipp inn mer lys.
Å, nå jeg så det selv
her, at nå sola skinte her om dagen, og tenkte jeg, å filleren, her skulle det vært gjort noe. Men ja. Det også viktig i forhold til plantene, at hvis vi vasker vinduet, holder bladene rene, og så trekker plantene så langt, eller så nært som mulig vindu, slik at du da får muligheten til å få dagslys.
Men det var egentlig litt motivasjon til å ta og vaske de vinduene da. Faktisk kjente jeg på litt grann sånn økt lyst.
Ja, men så bra, for du gjør en god gjerning altså, jeg lover
det. Ja, ikke sant? Ha, så, det var det jeg trengte.
Så bra. Men så vil jeg også da anbefale å redusere gjødslinga, slik at det ikke det da stimulerer til så mye vekst, når vi nå er i egentlig en litt sånn rolig periode for plantene, og så la de få tørke ut litt mellom hver vanning. Ikke overvanne de. Altså la de få en lett tørk mellom hver vanning, og det gjelder nesten alle sammen. Altså, man må jo selvfølgelig ta individuelle hensyn til de som ikke tåler tørket i hele tatt. Altså, har man da disse noen av bregnene og venushår og sånne ting som da ikke tåler tørket i det hele tatt, så må man selvsagt ta hensyn til det.
Altså, jeg tenkte også litt på, for nå, hvertfall jeg, nå som jeg da har lagt hagen litt på is, holdt jeg på å si, eller orker ikke å gå ut, kan jeg vel si, rett og slett. Så kanskje kjenner jeg sånn, ja, fornyet interesse for inneplantene mine, og har også lyst til å kjøpe noe nytt, som man jo får lyst til av og til. Kjenner du igjen, Espen?
Ja, det jo så mye fint i butikkene.
Ja, men hva det vi skal se etter for å få en sunn og sterk plante? Er det dette med å løfte litt på potta, og så se om rødt, liksom ser de kraftige og hvite ut, eller hvordan skal de se ut?
Ja, de skal helst ikke være brune. Det som nei, det var tullig. Nei, det som er viktig å se på planta er for det første at den sitter godt i potta, at den er godt festet i rota, at det er liksom sunne, friske blader, det skal ikke henge og slenge og sånne ting. Og så kan du gjerne ta løfte på rotklumpen og se, er det friske rotspisser? Og er det det, så er det antageligvis helt fint. Så det er å eventuelt bare se under potta, at røttene kanskje stikker litt ut under potta. Det er også et godt tegn. Og hvis da rotspissene er friske og fine og lyse, så er det veldig bra.
Men altså, så du synes det er egentlig greit at de har det litt trangt, for da har de liksom vokst maks i potta?
Ja, men det er ikke sikkert de har det så trangt for allikevel, for noen planter er jo opptatt av at de ikke skal pottes om så mye, og det er sånn som vi var inne om den hvite blodblomsten og svigermors tunge og sånne ting, og det er jo planter som da egentlig ikke vil bli pottet om så ofte. Og de vil gjerne ha det litt trangt, og hvis de blir pottet om, så bruker de kanskje et år eller to eller tre på å liksom etablere seg en ny potte før de vil komme blomster igjen.
Ok. Så man bør ikke ta den nyinnkjøpte planta rett hjem og så på dem. Man kan vente litt.
Ikke nødvendigvis. Det beste er nok, altså hvis ikke det er noe helt akutt, sånn som jeg fortalte meg tidligere, hvor jeg kjøpte en kaktus som sto i torv, som var helt bløt og som var virkelig ute å kjøre. Og den måtte jeg jo ta, for det var en akutt situasjon. Så da følte jeg meg som på Grey's Anatomy, hvor jeg da kom inn med traller og reparasjonskit og alt sammen, fikse årene. Her skal det reddes planter. Og så har du da de plantene som da faktisk hadde klart seg fint med det, så tåler det litt mer fukt.
Ja, for det er det her jeg tenkte liksom på også. Det er jo noen av oss som har en tendens til å kanskje få litt vondt av den der puslete planta som ingen andre har kjøpt.
Og som sympatikjøp?
Jep, ganske ofte. Jeg vet ja,
men du er
ikke
god på det. Du velger sånne litt krokete, morsomme, rare, liksom, odde individer av planteverdenen.
Jeg gjør det litt vanskelig for meg selv, men jeg tenkte derfor jeg skulle spørre deg om du har liksom noe, skal man gjøre noe ekstra da for dem? Eller skal vi liksom bare tenke at de får det bedre? Liksom,
de får det nok bedre der de kommer. Når de kommer til deg, så får de det bedre. Så det er bare stille pent og gi de da nok lys, jevnt med fuktighet og gjerne en liten tørk mellom hver vanning, så er det veldig bra. Så det rekker å få den lille opptørkingen, så ikke det blir for liksom sånn vasstrukken jord.
Ja, er det akkurat det der med at det skulle være tørt, for jeg spurte jo ikke om det, hvorfor, men er det fordi at de nå ikke er så aktive som ellers på året, og derfor så bruker de ikke opp vannet på samme måte?
Ja, for det fordamper ofte ikke så mye på, nei, fra bladene, for at det mindre vekst, det mindre, altså det mindre, hva på å si, systemet går langsommere. Ja. Og så det noe med at hvis jorda blir for fuktig, så blir det mye sånne anaerobe prosesser, og da begynner det å bli råte og dårlig, dårlig miljø nede der. Og, så det viktig at det får en liten tørk, og så at det da blir... at det altså hull i bunn og sånne ting, slik at det da kommer oksygen til og får liksom holde rotklumpen frisk.
Ja, for anaerobe, det betyr at man ikke har oksygen inn i... Ja, ja. Jeg tenker bare på gymmen fra videregående. Der var det anaerobe og aerobe øvelser.
Ja, stemmer. Ja. Og det blir egentlig samme. Så det som anaerob, det jo da de prosessene som går uten oksygen til, og det skaper jo ofte råte svovelgasser og sånne tull og tøy som vi ikke vil ha inne. I tillegg så jo da, hvis man skal, veldig mange jo plaget med hermygg, som fyker rundt i blomsterpottene, og de små irriterende fluene som du aldri blir kvitt. Ja.
Ja.
Det jo da, for å bli kvitt de, så jo et av stegene jo å la plantene få tørke ordentlig ut mellom hver vanning, for de plantene som tåler det. For de larvene, de må ha det fuktig for å kunne leve og få puppe seg.
Ja. Ja, det var jo et veldig enkelt tips. Altså, det gjennomførbart.
Så lenge planta tåler det. Og da løfter du på planta og kjenner om potta lett. Den lett, så den tørr. Den tung, så den ikke tørr. Så, eller stikk fingeren godt ned i jorda.
Det også sånn, jeg tenker på døde blader og sånne ting som legger seg på toppen av jorda i potta. Ja. Det viktig å ta det bort?
Det egentlig, noen mener at det bare kan ligge, jeg lar det faktisk ligge litt her og litt der, for at det legger seg opp på jorda, og så blir det bare en del av nedbrytningen i potta.
Mm-hmm.
Men det jo litt sånn synskyld, for det, altså, der hvor det syns, så tar jeg de bort sånn at det ser penere ut. Så,
men det ikke noe farlig? Det blir ikke noe sånn uke eller sånt av det? Nei.
Nei. Som regel så tørker de opp og smuldrer de bare opp, og så blir de liggende i jorda. Så, ja. Så det jo en del av prosessen, egentlig.
Kanskje man heller kan knuse de litt opp, da? Og så hjelpe til på prosessen?
Ja, la de tørke, og så knuser du de opp, og så la de da ligge på toppen av jorda. Så vil det bare bli næringsstoffer som frigjøres, og da kommer ned i vanningsvannet.
Så bra. Nå... lurer jeg liksom på om du har enda flere tips inne planter. Hvis ikke, så føler jeg meg veldig klar til å gå ut og hjelpe de jeg har. Jeg tenker på, hvis det noen som har noen andre spørsmål, så det jo bare så å sende oss en melding eller
gjør ta kontakt
på en eller annen måte på Facebook eller Instagram.
Og så skal vi snakke litt mer om inneplanter utover, for at det jo nå mye tid for det, og vi kommer til å komme innom litt forskjellig utover.
Så bra, da avslutter vi denne delen av episoden, Espen. Du vet hva som venter etter trudelutten.
Ja, nå kommer det ukas plante.
Ukas plante, ja, du så forventningsfull ut, men du vet jo hva det er.
Ja, jeg har valgt det selv.
Ja, det er kanskje derfor du så fornøyd ut.
Ja.
Hva det du har å by på i dag da, vennen min?
Ja, i dag så har jeg valgt faktisk noe så ordinært som oliventre.
Ja, ordinært, ja.
Ja,
ja. Og det er jo eksotisk også.
Ja, ikke sant.
Mine dør alltid, så jeg har ikke så veldig mye så nært forhold til dem.
Og gjør de det? Ja. Ja, men det er for... Ja. Men er det de dør inne når de kommer inn igjen for vinteren?
Ja, du vet. Altså, det veldig lenge siden. Det her var jo lenge før jeg visste noe hvordan man skulle behandle planter. Så det er et tilbakelagt stadium.
Men hos deg så ville jeg faktisk ha prøvd å plante det ute i en lun krok.
Oi, såpass
da. Ja, det ville jeg ha gjort. Fordi der nede i Skåne så det såpass mildt. I København så har jeg sett oliventre ute i, altså der står de jo ute året rundt, i bakgårder og sånne ting. Så det jeg ville ha prøvd å faktisk plante det. De tåler ned til 2-3 minusgrader, sånn i korte perioder. De er ikke noe glad i tæle i bakken, men jeg har også hørt om oliventrær som har overlevd på balkong her i Oslo.
Oi.
På vinteren. Så det er, de tåler mer enn det man tror. Så når den er planta i bakken, så vil det være annerledes. Men jeg vil jo ikke planta den i bakken her i Norge, eller her i Oslo-området, i hvert fall på Østlandet. Så, men grunnen til at jeg valgte oliven, det at det veldig mange har jo da oliven ute på balkongen eller terrassen om sommeren, og så tar de inn nå når det er høst, og skal overvintre de inne, og så kommer den brått og brutalt inn i en varm stue, og så kaster den alle bladene, og så blir den veldig lei seg. Og den der temperaturskiftningen der, den, den de ikke glad i, og i tillegg så liker de ikke det for varmt og for tørt. Så, men oliven jo bare noen nydelige trær, og de tåler ganske mye hvis ikke det for varmt og for tørt. Så det som jeg tenkte egentlig, og litt av grunnen til at jeg tok det, eller valgte oliven, var også å si litt om at det, hvis du da kan overvintre den enten i en yttergang eller en kjølig altså vinterhage, eller hvis du har et kjølig rom, et soverom som ikke så mye varme på, og så sett den da gjerne i nærheten av vinduet, og så holder den lett fuktig hele tiden, at den jevnt fuktig, at den ikke får tørke ut, så går det som regel veldig bra. Og så kan du klippe en ganske kraftig tilbake på våren, og da skyter den masse nye skudd på forsommeren og våren da, året etter.
Vet du hvor lenge det har vært vanlig å ha oliventrær som holdes i inneplanter, eller er det ikke det da? Men,
nei, jeg altså, ikke sikker. Altså, men
her oppe i nord da, rett og slett.
Ja. Jeg kjøpte jo, altså, ja, jeg har jo det oliventreet mitt, jeg har jo det ene, eller det største, det har jeg jo hatt i 10-12 år, og så har jeg sett at det har jo vært egentlig, jeg sier de siste 10 årene da, så har det egentlig vært veldig vanlig, og nå så får man jo kjøpt små oliventrær til, altså, til en slik og ingenting på forsommeren. Så de kommer jo da i store trailere, og prisen jo dumpa, så jeg vet ikke helt hvordan man klarer å selge så billig som det de gjør, for at de vokser langsomt.
Ja, apropos så det vi snakket om i avleggeren vår. Ja,
ja pris ja, kontra den med dyrking. Så for at disse her produseres sydover i Europa, og så pottes de om, kjøres opp hit, og så det jo både transportkostnader og dyrkekostnader. Så jeg lurer litt på hvor, altså, hvem det som sitter hjemme for tjenesten?
Hvem det som fordi, ikke får penger sine?
Nemlig. Mm. Så det litt av greia der. Men i de siste 10 årene, og spesielt i kanskje 3-4 siste årene, har det blitt veldig, veldig vanlig med da, rimeligere partier med oliven.
Hva slags herdighetssone er det de har? Kan man ha det på sommerstid over hele Norge?
Ja, det tror jeg nok. Så lenge det plussgrader og ikke noe frost. Så oliventreet mitt setter jeg ut ved påsketider, så det går ut i mars. Og så står det fortsatt ute nå i november, så den får lov å komme inn så fort langtidsvarslet viser at det går ned under, altså så lenge det blir fast blå grader, så kommer det inn.
Ja, så han står og småfryser, men synes egentlig det ganske herlig.
Ja, men altså, alle bladene står på, den står strutter helt fin og, altså, fin og blank og helt i orden. Så nei, altså, de tåler mer enn man tror, så lenge de da ikke får den der harde frosten.
Mhm. Eller stuevarmen.
Eller stuevarmen, ja.
Det er de to ytterpunktene. Ja. Så bra. Du, nå går jeg videre, for nå så jeg på klokka. Vi har jo klart oss å snakke.
Ja, guruganten så jeg det også. Jeg har glemt å se på denne.
Men ukens spørsmål er i hvert fall, når er det greit med kunstige blomster?
Ja, det er veldig
spørsmål. Det var et veldig åpent spørsmål.
Jeg vet ikke hvor du vil lede meg med dette her, men du viste meg et bilde ganske nylig med kunstige blomster, og der var det ikke gjort noe forsøk på at det skulle se naturlig ut.
Nei, det var ganske vild.
Det var så ekstremt kunstig, så veldig, veldig morsomt. Neida, nei, det kommet veldig mye, hvordan skal jeg si dette på en ordentlig måte? Jeg ble ganske kurert for kunstige og tørka blomster da jeg jobbet i blomsterbutikk, så jeg skulle lage dekorasjoner med både kunstige og tørte og vet ikke hva. Dette her var jo på 90-tallet, og jeg må jo si at det har kommet veldig mye fine etterligninger i dag. Så det veldig mye fint som da kan funke godt, og gjerne når man ser det på litt avstand. Og der det ikke lys til å dyrke noe normalt, eller dyrke noe ekte, så kan man fylle på med noe kunstig, og heller prøve å gjøre det litt grønt og litt hyggelig med det.
Ja, det jeg enig med deg. At det kan være områder av et hjem der man kanskje ikke, eller så der man kanskje ikke husker på at det at man har en plante. Ja. Ikke sant? Det kan jo også være at det en entré, eller gudene vite. Så tenkte jeg også litt på det med, hvis man er litt gammel da, og kanskje ikke helt har oversikten lenger, men fortsatt har gleden av de organiske formen og fargen og sånne ting, at det også kan, det kan være et alternativ til noen som bor på et gamle hjem. Det heter vel ikke det lenger, hva heter det? En eldrebolig? I hvert fall at det kan jo også være en mulighet da, hvis det liksom, mm. man ser at den vanninga går litt I glemmeboka og sånne ting. Ja, så det ikke jo, sant? Og da det hyggelig at det finnes såpass fine planter å få tak I da, som mm. falske.
Men det veldig, det veldig, veldig sant. Og så har du også da de, de mulighetene til å da, hvis du har lyst til å gjøre noe stort grønt, altså mer installasjon da, hvis du da for eksempel har lyst til å fylle taket med grønne lianer og sånne ting, så det faktisk en del fine eføyranker og så videre, som da faktisk helt ordentlig.
Mm.
Så, som da kan fylle, skal jeg slutte å vifte med armen der, eller subbe borti
jeg synes det for meg, her store armbevegelser
ikke sant Nei, og det, men det jo da men da, da gjør man ikke noe forsøk på å late som det noe annet, og det synes jeg veldig, veldig greit, det samme med kunstige juletrær, det masse fine kunstige juletrær nå, og så enkelt da ikke dryssere og lett å pakke bort og kan ta seg fram til neste år igjen kjempebra,
og så jeg lurer på kan man si at det mer miljøvennlig på et vis? Altså, det en liten vurdering. Det jo plast og sånn da, så det ikke så bra. Men samtidig så kan man jo bruke dem, altså man kan jo bare spyle dem og bruke dem I 10 år etter 10 år.
Ja, så altså det jo et viktig del av miljøtingene, jo altså hvor lang brukstid det
Da kommer vi litt så. Over på en annen episode. Vi skal jo snakke mellom juletrær litt nærmere jul.
Ja, det skal vi gjøre. Ja. Så vi kan komme, det skal vi skal tygge litt på den der.
Vi tygger litt på den. Men da, vi har, nå har vi I hvert fall svart på dette med kunstige blomster, eller planter.
Ja. Men det gjør vi nå? Det greit med kunstige blomster innimellom, det må jeg bare si. Ja, ja, absolutt.
Vi konkluderer med det. Hva gjør vi nå? Espen, hva gjør du?
Ja, nå driver jeg mannen meg for å vaske drivhuset. Det jo altså en grisejobb hvert år. Så det, men du, verden så deilig det når det gjort, for da kan jeg lukke døra og tenke at nå det rent og pent. Her skjer det ikke noe før til våren. Så jeg lukker jo, jeg jo en av de som da vasker ned, tømmer det og lukker det, og så får det lov å bare stå og vente på våren. Og da fryser det ned og bare tomt. Så jeg må si at det en grisejobb, men du verden så godt det når det gjort.
Hva du vasker det ned med og sånn? Det liksom skikkelig...
Da det inn med gardintrapp, og så har jeg slange med spyletut, og så har jeg svamp med, jeg bruker grønnsåpe med en liten dash salmiak oppi. Så grønnsåpevann og salmiak, og så vasker alle kroker og kriker inni, tak og vegger og inni profiler og overalt.
Grundig vask.
Ja, for at det vil ikke at det skal være noe særlig sopp og sporer og insekter og tull og tøys der inne. Det skal være rent.
Mm.
Det så mye hyggeligere å starte på en ny sesong med rent drivhus.
Forstår det. Så det det som motivasjon veldig... også når du står der I småkula og skurer.
Det det altså. Dette blir bra. Det blir bra til slutt. Men du da, Marianne, hva driver du med?
Ja, altså jeg vil jo gjerne bare bidra med nok et kapittel av valnøttsagan. For nå har jeg lært å knekke nøtter med hendene.
Ja, det gøy.
Det partyknekke?
Ja, det partytrykk.
Eller det bare jeg som ikke har visst om noe alle andre har kunnet gjøre? Jeg ikke helt sikker.
Det et partytrykk.
Ja, jeg lærte det av mannen min I dag, og nå, jeg følte meg så sterk. Men det, ja, så det kan du si at det cirka det hageinnslaget jeg har å by på denne uka, eller så jeg da generelt lat.
Ja, så bra. Ja, det høres veldig bra.
Jeg vet ikke om det så veldig bra, men altså, inneplantene, de får vann, og jeg lusker litt rundt på gårdsplassen og samler løv og sånne ting, men ellers så kjenner jeg at jeg liksom gått litt I hi.
Ja. Nei, men det fint, og det deilig bare, heller bare sitte og drømme om neste sesong og sånne ting. Men du, jeg må bare fortelle, jeg fikk jo disse valnøttene av deg da du var på besøk sist, vet du?
Ja.
Og jeg har smakt på en av de. Og fy flate og god den
Ja,
så Altså, jeg hadde lyst til å spise mer av de, men jeg skal jo plante de. Men den var altså så god. Det smaker jo så annerledes enn de der tørre valnøttene man får kjøpt I butikken.
Det smaker jo
saftigere, altså mer nøttete, ikke så bitter. Altså, den var så god, den.
Mm.
Det liksom seriøst en vanvittig god valnøtt.
Ja, tusen takk. Det så det... stolt valnet mor, liksom. Ja, nei, ja, men det veldig hyggelig at du sier det. Det var veldig morsomt at du prøvesmakte det, for jeg var jo sikker på at du bare stappet dem ned I jorda med en gang. Så nei, hyggelig.
Nei, jeg prøvesmakte det, for at jeg bare så den ropte på meg, og tenkte, jeg må bare prøve. Så det bare, jeg tenkte at, ok, den, vi offrer en.
Ja, du får komme ned, så kan du få spise litt mer valnøtter sammen
med. Ja, ikke sant. Det veldig bra.
Men du... Da vi egentlig klare til å runde av. Nå skal ja. Vi bare, før vi legger på røret, alt jeg på å si, så skal vi fortelle hva vi skal snakke om I neste episode. Du, Spen, herdighetssoner.
Ja!
Ja, hurra, og klima. Klimaendringer da, kan vi si. Det det som vi skal snakke om neste gang. Ikke ja. Sant? Både sånn for å få en liten sånn kartlegging av hva egentlig herdighetssoner går ut på, Mm. Og også litt hvordan klimaendringene påvirker zonene.
Mm. Og så har vi jo egentlig ikke snakket så mye, vi har jo vært innom klimazoner jevnt og trutt gjennom egentlig hele året, men vi har jo ikke sagt så veldig mye om hvordan det påvirker plantene.
Nei.
Så jeg tenker at det å da si litt grann om hvordan herdighetszoner påvirker plantene, og kanskje også litt om utviklingen av plantene, for at det ganske morsomt når man da sitter nå og planlegger neste års hage, at man da kan tenke litt grann igjennom de klimazonene, altså hvilken klimazone man bor I, og hvilke planter man da velger I sin klimazone, for at det har jo også litt å si med blomstringstidspunkt og utvikling og diverse.
Ja.
Og så det jo sånn at det jo ikke alle plantene som har lest dette klimazonekartet. Men det det jo ikke. Så det absolutt mulig å gjøre noen kromspring.
Mm. Ja, men det blir gøy. Jeg gleder meg. Mm. Men du, da si takk for meg. Takk for I dag.
I like måte, tusen takk for I dag.
Vi snakkes om cirka en uke da.
Ja, men det gjør vi. Ha det bra.
Ha det bra.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.